Via con la voluntà della madre, onde 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 onde
Malatuniswe uJesu Kristu, ikamalgayise benendodana nomoya ocwebileyo. Umusa wenkosi yethu uJesu Kristu, uthando lukaNkulunkulu uYise, umzalwane ngomoya ocwebileyo makube kini nonke. Namhlanje ithandwa zami, ngifisa ukuba sifunde encwadini umpostoli Paulo sayibhalele ibandla laseRoma, isahluko sesikhombisa ivesi leshumi nesishiyagalombili kuze kube amashumi amabili nanhlanu. Bazalwane, ngiyazi phela ukuthi okulungileyo akuhlali phakathi kini, ngisho enyameni yami. Yebo, ukuthanda kukhona kimi, kepha ukwenza okulungileyo angikufumani. Okulungileyo phela engithandayo angikwenzi, kepha okubi engingakuthandiyo ngiyakwenza. Kepha uma ngenza engingakuthandiyo, akwenziwa yimina, kwenziwa yisono esihleli kimi. Kanjalo ke ngifumana umthetho wokuthi nakuba ngithanda ukwenza okulungileyo, kukhona okubi kimi. Ngiyathokozela phela umthetho kaNkulunkulu ngokobuntu wangaphakathi, kepha ngibona omunye umthetho ezithweni zami olwayo nomthetho wengqondo yami ongenza isigqila somthetho wesono esesithweni sami. O mina muntu onosizi, ngubani oyangakhulula kulo mzimba wokufana? Yigrasiya likaNkulunkulu ngoJesu Kristu oyinkosi yethu. Yajula indaba uNkulunkulu ayivusayo phakathi kwethu. Uthi ngiyazi phela ukuthi okulungileyo akuhlali phakathi kimi, ngisho enyameni yami. Yangithinta le nto. Ngiyazi ukuthi kunezinto engasenzeki empilweni yami. Uyawumbona umuntu onenkinga nophuzo oludakayo, imvamisa sibabiza phecelezi ngama-recovering alcoholics. Uma uhamba uya emhlanganweni abahlanganela kuyona ebizwa ngokuthi i-AA Alcoholics Anonymous, khona into eyodwa iningi labo elivame ukuyisho: ngiyavuma ukuthi utshwala bunamandla phezu kwempilo yami. Ngiyavuma futhi ukuthi ngokwami angikwazi ukuyinqabela lento, kodwa ngidinga uNkulunkulu onamandla kunami. Yazi, khona isigaba esibalulekile empilweni njengomuntu, isigaba sokuvuma ukuthi angikwazi ukuzenzela lokhu. Isigaba sokusho ukuthi ngokwami ngiyahluleka. Isigaba sokusho ukuthi ngiyacela ningisize. Sinamhlanje uNkulunkulu ngomlomo umphostoli wakhe uthi ngiyazi ukuthi okulungileyo akuhlali phakathi kwami, ngisho enyameni yami. Seyibukile impilo yakhe umphostoli Paulu, uthi engithanda ukwenza akwenzeki, nengasafuni ukwenza ngikubona kwenzeka. Usho njalo uNkulunkulu emoyo ongcwele. UNkulunkulu uthe ngelinye ilanga ekhuluma noKhayini, wathi, "Khayini mfana wami, kwenze njani wathi udangabeliswe yini, athi udatshulwa yini, why udabuke kangaka, why unjena. Awuboni ukuba isono madoda sihlele emnyango wempilo yakho. Yabazi nezinto eimpilweni zethu besingakwazi ukuyivimba. Abahlala ku-AA bathi yazi inkinga yami mina ukuhabula nje nengilaze yodwa. Angidinga mangila ingilaze ezu-4 noma amabhodlela awu-5 ukuze ngizibone ukuthi nginenkinga. Mangike ngahabula noma ithamu lingalodwa, uvuka oba izolo, uvuka oba ngonyaka odlule, ngoba ngathi sengihlezi nginenhlese emzimbeni wami. Yazi nakuthina njengabantwana bakaNkulunkulu, uma singafuni ukubalekiselana nobubi nomngcola, ngathi sihamba nalenhlese. Khona omunye umuntu othi uyamdlalisa, kanti maye babo uvusa ulaka oluyisimanga. Uhleli nomuntu wena endlini, awazi lo muntu ukuthi ucabangela okubi kanje. Uhleli nomuntu endlini, awazi wena ukuthi lo muntu ukuzonda kangaka. Ukubona ngani na mhlambe nithe ukuxabana kancane, uyokuvulela ifayile akuxoxele ukuthi wena ngosuku lokuthi wenza ukuthi kunyaka ukuthi ngosuku lokuthi asendaweni ukuthi wena wathi usibanibani wathi kuwena wena wenza kanje. Akuxoxele izinto zonke owazenza, ongazenzanga, owayikhuluma, wena kade wakhohlwa. Hayi, ibuhlungu leyo nto mizokwenziwa umuntu oshade naye. Wena uyitshela ukuthi nakho okuyi-issue esidila nako, yena uthola ukuthi ubelokhu embondelele, beka pheke okunye, beka pheke okunye. Uyaqamba ukuxoxela izinto manje, usekunikeza ifayile enkulu equmbe ngendlela ukuthi ayikho into osungayenza. Yila ubona khona ukuthi ngihleli nesulwane, ngihleli nomuntu mina ngitshela ukuthi yonke into i-right, kakanti yena ugcina ama-records okungenzi kahle kwakho. Okunye kwakho ngiyakwazi, okunye kwakho mhlawumbe angikwazi, nokunye kwakho kuba sakhuluma ngakho ngalesa sikhathi ngoba ngalimele kanje, ngoba lento ayibekayo yayingenjalo. Hey, yangithinta mina le nkonzo uthi ngenze ngingasafuni ukwenza. Uyamazi umuntu osephenduke isigqila sezinto azenze sathanda, isigqila sezinto eyisemcabangweni yakhe. Khona abanye abantu babavama ukuyibiza uma beyiteketisa bathi mina I'm an overthinker. Ngoba nakho uyi-overthinker mhlambe wisigqila semcabango engasizi. Ngoba phela eqinisweni umuntu oyi-overthinker akakazi abe yi-overthinker ecabangeni ukuthi engingaphumelela kanjani empilweni. Akakaze abe overthinker ecabangeni ukuthi yini engayenza engangilethela imali ngibe ngcono. Akakaze abe overthinker ekutheni uyabona ke lento engifuna ukuyenza nengifuna ukuyizama, mangiyenza kanje izoba nje, ngiyenze kanje ibe nje, khona izophumelela lapha. Akakaze abe overthinker entweni eprogressive, akakaze abe overthinker entweni ezokwenza umahluko ongcono. Uhleze overthinker entweni engeke imbuyisele ngalutho. Inkinga yami ilele lapho. Umpostoli Paul ngiyithola ngenza into engasafuni ukuyenza, sengisigqila. Angisafuni ukuphuza utshwala, kodwa ngiyaphuza because abangani bami angazi ngizothini kubona uma ngingasaphuza. Angisafuni ukuthandana nalabo abantu abanenkanga, kodwa ngiyakwenza ngoba abangani bami sidiphende kubona. Angisafuni ukujola nosibanibani, kodwa ngiyakwenza because uyena ongikhokhelayo e-res. Angisafuni ukwenza le nto, kodwa ngizokwenza njani ngoba vele phela uyena ongithengela igrosa yokuthi ngidle. Ngizokwenza njani ngoba uyena ongiqashile emsebenzini, kodwa ngisayifuni le mpilo. Kusho njalo umphostoli Paul uthi ngiyithola ngiphila impilo engingasayifuni. Bangaki ey'mpilweni zethu abaphila impilo yokuba isigqila? Yazi abantu abaningi babona iy'moto esihamba ngazo, babona imizi esihlala kuyona, babona i-lifestyle esiyiphilayo. Abanye baze bathi hey, ngaze ngayihalela impilo yakho. Abanye bangibona ngihamba nomyeni wami. Abanye baze bathi hey, naze na right as a couple. Anazi izinto abantu bakaNkulunkulu abaphila ngaphansi kwazo. Asiyazi ingcindezi nobugqila abaphilayo ukuze phambi kwethu basigqokele ismile, bahleke, bamamatheke as if everything is okay. Engithinta mina le nkonzo uNkulunkulu asibizela kuyona, uthi umphostoli Pawuli, engifuna ukwenza ngisakwazi. Uyazi kumina umphostoli Pawuli ukhulume ngathi, Nkosi ngicela ungiqaqele lamaketanga angibophile. Khona abanye abantu amaketanga abo ubantu bazothini. Yamazi umuntu ongena esikweletini because uthe kune lifestyle ayiphilayo, kunezinga lempilo aliphilayo, and faneka ahleze convince abantu ukuthi yena uphila impilo engcono. Uyamazi umuntu njalo makuhlangenwe, njalo makukhona ithuba, uhleze ufuna ukubona agqame, ufuna ukusitshela sonke ukuthi yena uneyimali zakhe, yena ufundile, yena unokuthi iy'ngane zakhe ziwukuthi. Ubomqaphela umuntu owenze njalo. Umuntu njalo hleze ufuna ukusitshengisa ukuthi kungani yena engcono unathi sonke. Emaqinisweni lowo muntu usuke engeyona yonke lento asuke yisho. Kuningi okusuke kulimele kuyena. Ndlovukazi yezu la ibe nathi sibusise sizivikele isikhanyisele. Mayisinikeze amandla nomusa nothando lukaNkulunkulu ngegama likaYise benendodana nomoya ocibileyo. Amen. Oh,